Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Arvoisat kielelliset, ekonomiset, ekologiset, etniset, seksuaaliset, uskonnolliset ja mahdolliset muut vähemmistöt, rakas enemmistö, jos satut olemaan kuulolla siellä. Tervetuloa Roman Schatzin maamikirjan uudelle sivulle. Tänään puhutaan ugrilaisuudesta, fenno-ugrilaisuudesta, asiasta, jota minä olen amatöörimäisesti tutkinut omalla nahallani jo 26 vuotta, ja on siis korkea aika, että minulle kerrotaan, miten tämä oikeasti menee. Tervetuloa studioon, Janne Saarikivi ja Cornelius Hasselblad.
Kiitos.
Fenno-ugristiikan hardcore-ammattilaiset. Ensimmäinen kysymys, mitä fenno-ugristiikan professori tekee noin arkielämässään?
Sano sinä jotain.
No, mä menen töihin ja sitten mä vaan sähköpostin ja rupean kattoon, että mitä siellä on ja sitten mulle tuo sellainen kylmä tuskan hiki niistä kaikista asioista, jotka siellä on ja jotka on niinku, kesken ja tekemättä. Ja sitten mä yritän siinä jotain tehdä. Ja, no sitten tietenkin, no joo, siis vakavasti puhuen, niin mitä yliopiston professori tekee, että sehän aika paljon organisoi sitä tutkimusta. Eli aika paljon aikaa kuluu siihen, että haetaan erilaisia tutkimusmäärärahoja ja johdetaan erilaisten tutkimushankkeiden toimintaa ja suositellaan rahaa ja arvioidaan, että kenelle sitä kannattaisi antaa. Ja sitten on sitä ihan ns. Oikeaakin opetustyötä, eli aika paljon tavataan sitten gradun kirjoittajia ja väitöskirjan kirjoittajia, jutellaan niiden kanssa siitä, miten hommat etenee. Ja sitten käydään esimerkiksi niin kuin radio-ohjelmissa kertomassa maailman menosta ja muissa tilaisuuksissa. Ja sitten jos kaiken tämän jälkeen jää aikaa, niin sen saisi käyttää omaan tutkimukseen, mutta eihän sitä kyllä hirveästi jää.
Mulla on toinen järjestys. Kyllä mä ennen kaikkea tutkin. Siis tutkimus on kuitenkin tärkeintä. Ja maailman parantaminen on sitten seuraava asia. Sitä me tehdään sitten opettamalla. Niin yksinkertaista se on oikeastaan. Kyllä byrokratia on aika paljon ja sitä ei niin kuin haluaisi tehdä oikeastaan, mutta en mä kuitenkaan sanoisi, että se olisi niin kuin heti ensisijaisesti, niin kuin Janne rupesi kertomaan. Mutta kyllä mun kannalta kuitenkin tutkimustyö on tärkeintä ja opetamistyö. Ja opetuksen valmistautuminen tietysti, se vie aikaa, mutta tutkiminen itse kyllä sekin.
Eli sä opetat fenno-ugristiikaa Groningenin yliopistolla. Kuka Hollannissa haluaa opiskella fenno-ugristiikkaa? Mistä syystä?
Aika pieni ryhmä oikeastaan. Ne tulee joko, että ne haluavat oppia suomea tai unkaria. Ja jos ne sitten on oppinut sen vuoden tai kahden sitten sen verran, sitten sen jälkeen ne ehkä joku ajattelee, että voi, että fenno-ugristiikka CP olisi mielenkiintoista. Kyllä sitten mä voisin syventyä vielä muihin kieliin. Mutta enemmistö oppii suomi, tai joko suomea tai unkaria. Eli se on aika pieni ryhmä.
No me kaksi toisen suurta valtion kieltä.
Niin, totta kai. Ja sitten joku tulee joskus, joka opiskelee ehkä hieman viroa, koska minä olen sitäkin tarjonnut.
Mutta millä motivaatiolla tuommoinen opiskelija lähtee opiskelemaan näin eksoottisia kieliä? Että mitä valmistunut fenno-ugristi tekee työmarkkinoilla?
Uteliaisuus.
Ainahan voi ryhtyä toimittajaksi, mutta paikkoja ei riitä kaikille.
Jos joku on hyvin utelias ja haluaa niin kuin tutustua uusiin asioihin ja sellaisiin asioihin, jotka ovat hieman erilaisia kuin se tavallinen Englanti tai se tavallinen Venäjä tai se tavallinen Espanja tai Saksa tai jotain. Se vie ihmiset oikeastaan siihen, että ne rupeavat opiskelemaan sellaista ainetta.
Mutta siis se eksoottisuus, niin on.
Niin, siis
jonkin verran kyllä.
Meidän opiskelijathan on varmaan vähän erilaisia kuin ne, jotka on Hollannissa tai Saksassa tai Keski-Euroopan maissa. Siis siinä, että kun meidän opiskelijat yleensä osaa jo suomea, että sitä eksoottista suomea.
Jopa äidinkielen.
Niin, että sitä eksoottista suomea ikään kuin ei tarvitse opiskella, vaan siirrytään sitten suoraan niihin muihin kieliin. Mutta totta kai se idea on just se, että ne on sellaisia, ehkä vähän sellaisia niin kuin marginaali-ihmisiä tai sellaisia suuria indiviidejä, jotka kukin omista syistään on päättäneet, että pitää opiskella jotain pieniä ja näennäisen tarpeettomia kieliä. Mutta tähän sitten liittyy tietysti tämä työmarkkina-aspektikin sillä tavalla, että jos ajattelet lähtökohtaisesti, että mitä tekisin työmarkkinoilla, niin fennougristiikka on sinulle väärä ala. Mutta toisaalta sitten kaikki, jotka valmistuu, niin melkeinpä kaikki on löytänyt jotain töitä. Että ehkä noin puolet sijoittuu erilaisiin tutkimustehtäviin, siis että tekee omaa tutkimusta, tekee väitöskirjaa tai jotain sellaista, tai sitten työskentelee esimerkiksi jossain hankkeessa tai tutkimuslaitoksessa, eikä välttämättä tee omaa tutkimusta, mutta jollain tavalla on siinä sitten mukana. Ja sitten sijoittuu kaikenlaisiin älyllisiin tehtäviin. Niin kuin virkamiehiksi ja toimittajiksi.
Fennougristiikan yleisin ero saa aina kunnon työpaikan.
No, yhteiskuntahan on semmoinen, että se tarvii aina niin kuin diversiteettiä. Että jos kaikilla on sama maailmankuva, niin ihan hirveän hyvin ei täällä asioita voida hoitaa. Että kaikilla tasoilla, kaikissa erilaisissa hallintorakenteissa ja kaikissa erilaisissa tiedotusvälineissä ja kaikissa erilaisissa koulutuslaitoksissa ja muissa, niin aina tarvitaan ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla kuin toiset ihmiset. Ja siinäpä on juuri näiden niin kuin pienten humanististen alojen rako, mihin niiden pitää mennä.
No, fennougristiikan merkityksestä puhutaan kohta vielä, mutta tehdään ensin mittasuhteet selväksi. Eli tässä studiossa istuu tällä sekunnilla kaksi fennougristiikan professoria. Montako puuttuu? Montako teitä on täällä
puuttuu ehkä, se on todella enemmän kuin 10%, mikä istuu täällä. Että puhutaan ehkä 12 yliopistossa, jossa se on mahdollista.
Missä nämä yliopistot ovat?
Meidän Helsingin yliopistossahan on jopa kaksi fennougristiikan professoria, että tässä on niistä vain 50%.
Mutta 100% Hollannin fennougristiikan professori.
100% Hollannin fennougristiikan
professori. Missä muualla? Saksassa on pari kolme?
Saksassa on kolme yliopistoa, Ruotsissa ja Itävallassa.
Ja jopa Turussa.
Turussa on yksi.
Totta kai.
Kyllä, Turussa on. Ja sittenhän fennougristiikka on Suomessa harjoitettu perinteisesti myös Oulun yliopiston saamelaiskielten siellä laitoksessa, Kielakas-instituutissa. Siellä on aina ollut fennougristeja. Ja sitten, mitäs me mainittiin vielä? No, sitten Venäjällähän on fennougristeja, että siellähän on näitä suomalaisugrilaisia kieliä, ja Pietarissa ja Moskovassa on ihan perinteisesti fennougristeja, ja sitten näissä suomalaisugrilaisissa tasavalloissa on, ja Unkarissa on tietysti useissa yliopistoissa. Unkarissa taitaa olla maailman eniten fennougristiikan professori. Siellähän niitä on varmaan ehkä 5-6.
Onko se niin? Näin paljon.
Siellähän on myös maailman eniten unkarilaisen kielen puhuja.
Mutta Euroopan ulkopuolella sitä ei ole.
Ei.
Ei ole yhteisvaloissa.
Se on sääli. Mä luulen, että Havain yliopistolla voi varmaan opiskella fennougristiikkaa.
Niin, ei ole semmoisia siis että olisi nimenomaan fennougristiikan virkaan kiinnitettynä joku henkilö vaikka Yhdysvalloissa, mutta onhan siellä tietenkin semmoisia kielitieteilijöitä, jotka tuntee hyvin näitä suomalaisugrilaisia kieliä, jotka työskentelee jossain muussa virassa. Semmoisia tietysti on.
Miten teidän alalla menee tällä hetkellä? Et kun yliopistot kiristää ruuvit ja rahaa pitää säästää, onko tällainen rikastava, mutta vähän eksoottinen eikä ihan täysin käytännönläheinen tieteenhaara ensimmäisenä listalla? Kun pitää säästää.
On. Kertokaa vähän sillä huonosti oikeastaan, kun humanitaara-aineet ovat koko maailmassa painon alla, ja jos on sitten pienet alat, johon tulee aika vähän opiskelijoita, sitten jotkut byrokraatit heti katsovat, että no, miten varten me tarvitsemme tätä, minkä takia, mihin se on hyvä. Eli siinä mielessä meni huonosti, mutta meillä esimerkiksi meidän yliopistossa on nyt tällä hetkellä poistetaan skandinavistikaa, slavistikaa, fennougristikaa, koska ajatellaan, että emme tarvitse sitä.
piste.
Koko slavistiikka, koko skandinavistiikka.
Jää ehkä jonkin verran venäjän kielen kurssi ja ehkä ruotsin kielen kurssi, mutta ei paljon muuta.
Onko sellainen se kehitys rahan, on rahan takia vai onko se joku poliittinen suuntaus Hollannissa?
Näin rahan takia, mutta toisaalta kyllä Hollanti on aika rikas maa. Jos koko yliopiston budjetti on 400 miljoonaa, ja jos sitten jostain tietokunnasta puuttuu 2 miljoonaa, sitten se on kyllä peanuts oikeastaan. Niin jos olisi halukkuutta, sitten kyllä voi säilyttää, mutta ei ilmeisesti ole halukkuutta.
Onko se niin, että jos fenno-ugristiikan laitoksen lopettaa, niin siitä tulee vähiten huuto sitten. Et jos matematiikan laitoksen laittaa kiinni, niin siitähän tulee kauhean haloo.
Riippuu missä yrittää sulkea, että esimerkiksi Tarton yliopistossa Virossahan oli vähän aikaa semmoinen tilanne, että yritettiin erilaisista säästöjä, hallintoja, henkilöstöpoliittisista syistä sulkea fenno-ugristiikan oppiainetta, mutta siinä yhteiskunnassa siitä tuli niin kuin tosi kova haloo ja sitten Viron parlamentin päätöksellä niin jostain löydettiin lisää rahaa, että kyllä pitää olla fenno-ugristiikan professori. Nyt onkin ihan asiallisesti ja sillä lailla. Piti muuten mainita tuosta vielä, että miten fenno-ugristiikalla menee, että meillä Helsingin yliopistossahan on onneksi vähän erilainen tilanne, että pitäisi varmaan koputtaa puuta, mutta meillähän on kaikista näistä kiristyvistä rahoitusraameista huolimatta, niin koko ajan kuitenkin toiminta oikeastaan kasvanut. Ei kylläkään niin, että yliopisto rahoittaa sitä suoraan, vaan sitten, että on kaiken näköisiä ulkopuolisia tutkimushankkeita, eli rahaa tulee erilaisista säätiöistä ja akatemiasta ja EU-sta ja mutta sitten esimerkiksi me saatiin yliopiston evaluaatiopalkinto, joka tarkoitti sitä, että meidän fenno-ugristiikka kuului niin kuin yliopiston parhaisiin aloihin ja saatiin sitten siitä vähän lisää rahaa. Että, siis ne on tämmöisiä, että mitataan siis, että
teille saadaan eniten älykyyttä per euro. Niin, vai no, miten sen mitataan tällainen?
No eihän sitä nyt kukaan tiedä, miten tutkimuksen laatua mitataan, mutta koko ajanhan sitä kuitenkin mitataan. Että
valitettavasti.
Siihenhän nämä kaikki yliopistot nykyisin perustuu, että koko ajan pitää mitata ja verrata. Ja sehän on tietysti mahdoton tehtävä monessa mielessä, mutta jossain mielessä se sitten kuitenkin on mahdollistakin. Että tulee evaluaatiopaneeli, joka katsoo, että mitä on julkaistu ja minkälaisissa paikoissa ja kuinka paljon ja kuinka paljon julkaisuihin on viitattu ja kuinka paljon on just tullut julkaisuja per henkilötyövuosia, per ihminen ja per euro ja kuinka hyvissä paikoissa ja paljonko on tullut väitöskirjoja ja paljonko on tullut sitä ja tätä. Ja sitten jos niin kuin hyvin käy, niin sitten havaitaan, että itse asiassa fenno-ugristiikka olikin ihan hyvä. Hyvä aine. Siis nämä nyt on tällä hetkellä tilanne, mutta niin, tulevaisuudesta ei koskaan tiedä.
Kyllä on, oikeastaan täytyy sanoa, että on kaksi eri fenno-ugristiikan maailmassa olemassa. Nimittäin sellaisia, jotka on suomalais-ugrilaisessa maassa, niin kuin Suomessa, Virossa ja Unkarissa. Ja toinen se näin sanottu ulko-fenno-ugristiikka. Se on aivan toinen asia oikeastaan. Se on se, mitä on Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa. Ja Uppsalassa on, no, se on vähän niin kuin eri tilanteissa, koska Ruotsissahan on puhujia saamen kieltä ja suomen kieltä niin kuin kotimaisen
kieltä.
Meidän kieltä, anteeksi. Kyllä, sekä että meidän kieltä että suomalaisia on silloin tulee.
Todennäköisesti Ruotsissa asuu enemmän suomea puhuvia kuin meidän kieltä puhuvia, noin
varmasti
numeroina.
Kyllä.
Mutta jos nyt ihminen, joka puhuu suomea tai unkaria tai viroa äidinkielenään, ryhtyy opiskelemaan omaa kulttuuria äidinkieltään fenno-ugristiikan tekniikalla tai menetelmällä. Ja joku toinen alkaa nollasta. Sen täytyy ensin oppia suomea jossain ulkomailla, Saksassa, Venäjällä, Hollannissa. Niin kun he sitten valmistuvat ugristeiksi, fenno-ugristeiksi, niin kuinka he voivat koskaan olla samalla viivalla?
Mun mielestä se on niin, että mitä tahansa kieltä kun tutkitaan, niin se on aina niin kuin kansainvälinen projekti, että se ei ole kansallinen projekti. Että tämä on mun mielestä tosi tärkeää, että sanotaan esimerkiksi suomen kielen tutkiminen, niin se nimenomaan, jotta se tieteellinen tulos olisi hyvä, niin se edellyttää nimenomaan sen, että suomen kieltä ei tutki ainoastaan suomalaiset, vaan että suomen kieltä tutkii kaikki. Ja vastaava pätee sitten mun mielestä, niin kuin sanotaan nyt ihan saamelaiskieliin tai komiin tai udmurttiin tai mihin vaan. Että se pitää olla tämmöinen dialogi, jossa on niin kuin omia ja vieraita. Ja ylipäänsä mun mielestä aina tieteessä on hyvä, että sama asiaa tehdään monessa paikassa. Että nyt Cornelius ehkä vähän turhan vaatimattomasti kuvasi tämän Groningenin fenno-ugristiikan aseman, että tietenkin Groningen on Hollannissa eikä Suomessa, mutta että esimerkiksi mun mielestä kaikkein paras Suomen ja sen lähisukukielten etymologinen sanakirja valmistettiin siellä Groningenissa, ei siis Suomessa, joo, jossa meillä on sitä tehty, niin kuin, meillä on tehty etymologisia sanakirjoja ihan tutkimuslaitoksissa ja niissä on ollut ihan pitkät tämmöiset toimitusprosessit ja näin, mutta että kuitenkin kaikkein paras tuommoinen sanakirja, joka tosin käsittelee vain näitä germaanisia lainoja, se tehtiin Groningenissa. Eikä siihen mennä,
se on totta,
parikymmentä vuotta meni, mutta nythän se on valmis.
40-kään, joo. Niin. Kyllä se. Joo.
Ja se on loistava.
Se on loistava. Ja se on... Minäkin voin sanoa sitä, koska me itse en osallistunut siihen tutkimustyöntämään edelleen.
Voisi silti olla loistava.
Se on vanhempien germaanisten lainasanojen sanakirja Itämeren suomalaisessa kielessä, kolmoosainen. Ja se on varmasti niin kuin maailman... parhaita sanakirjoja.
Joo, joo, siis, se on maailman parhaita etymologisia sanakirjoja, no, nimenomaan siis toimitusperiaatteiden ja tuommoisen niin kuin komprehensiivisuuden suhteen. Että toivotaan vaan, ettei se ole niin kuin Groningenin fennugristikan hautakivi sitten samalla. Että,
toivottavasti ei, mutta ei sitä tiedetä.
Niin, joo. Toivottavasti jotain muuta vielä tehdään siellä.
Mutta se on hyvä, että sanoit sen. Se on tietysti esimerkki siitä, että kuinka tärkeää on, että sellaisia aineita on ulkomaillakin. Siis juuri nimenomaan, että joko tulee ulkoa ja ulkokatsella ja katsoo sitä.
Miksi se on niin tärkeää? Mitä tapahtuisi, jos suomalaiset tutkisivat suomalaisuutta, unkarilaiset unkarilaisuutta, niin huomaatte ehkä, mihin mä yritän saada tämän menemään. Eli siis kansallistunne.
Se on aina liian kapea. Se on aina liian kapea, jos vain itse katsoo itseään.
Mutta siis millä tavalla suomalainen on sokea omalle kielelle ja omalle kulttuurille? Et miksi suomalainen tarvitsee sinua ja minua ja muita ulkopuolisia tarkkailijoita?
Mun mielestä se on niin, että ei tieteessä ole mitään suomalaista tiedettä tai saksalaista tiedettä tai amerikkalaista tai venäläistä tiedettä. Tiede on musta aina kansainvälistä. Kaikki, siis ja tieteen tekijät hän on niin kuin yleensä samalla alalla olleet tieteen tekijät, niin nehän on niin kuin koko maailmassa tuttuja ja se työmarkkinakin on tavallaan semmoinen koko maailmanlaajuinen, että jos nyt näitä fennougristiikan virkoja on silleen koko maailmassa vaikka 100, niin kuin yläkanttiinkin ehkä arvioituna, niin sittenhän se idea on tavallaan, että jos joku vaikka valmistuu fennougristiikan tohtoriksi Helsingin yliopistosta tai Groningenin yliopistosta, niin hänen sitten pitäisi olla niin kuin valmiina hakemaan näitä virkoja ihan mistä puolelta maailmaa tahansa ja tällä tavalla. Ja sitten taas kaikki nämä ihmiset, jotka työskentelee tässä tämmöisen niin kuin laajasti ymmärrettynä tämmöisen niin kuin fennugristiikan alalla, eli tutkii näitä pieniä kieliä ja sitten ehkä niin kuin tätä vertailevaa historiallista suomalaisuudellista kielen tutkimusta, niin kyllähän ne koko maailmassa myös tuntee toisensa. Siis tarkoitan, että olen mäkin tuntenut Korneliuksen jo ties vaikka kuinka kauan. Ja varmaan kaikki muutkin, jotka on alalla, niin tietysti
tulee. Likainen tusina tapaa kerran vuodessa kivassa paikassa pitää fennougristiikan maailmankongressia.
Joka viides vuosi.
Joka viides vuosi.
Se on se iso kongressi.
Aika harmi. Niin, mutta siis kieli on erittäin ratkaiseva tekijä, kun puhutaan niin kuin hegeliaanisesta identiteetistä, että kansa ja kulttuuria, vaarallisia sanoja. Saksaksi varsinkin onneksi ei tarvitse sana folk käyttää. Mutta kansan tai heimon tai jonkun porukan kieltä on aina käytetty tuommoisena identiteettitekijänä, että te puhutte samaa kieltä.
Yleensä on, kyllä.
Ja se on se yksi se tärkein integroiva tekijä, uskonto ja ruoka, niitä on muitakin. Ja Suomen kansa on hyvin, hyvin tietoinen omasta kielestään. Täällä oli niin kuin fennomania jopa jossain vaiheessa ja Unkarissa, missä olin käynyt useita kertoja, olen ollut havaitsevina niin sama, että siellä ollaan niin sanotusti hiton ylpeitä omasta magyarilaisuudesta.
Sama virossa tietysti. Joo.
Niin, ja musta tuntuu, että näissä kolmessa maassa, missä on ugrilainen kieli valtionkielenä, niin ollaan erityisen tietoisia. Me ollaan tosi erikoista porukkaa, me kolme. Kuvittelinko mä vain, hollantilaisilla ja saksalaisilla ja ranskalaisilla on omia suuruuden hulluja taipumuksia, mutta eri suuntaisia. Onko se niin, että siellä ollaan, niin kuin, me ollaan lähes mytologinen kansa?
Siinä on todun ydin kyllä jonkin verran. Koska havaittiin, että suomalais-ugrilaiskielet ovat jonkinlaista niin kuin eri kieliä kuin muut kielet. Siis sitä havaittiin 1600-luvulla jo. Ja siitä on sitten kehitetty se AR, se fenoglistika. Ja se tietysti, no se on totta. Se suomalainen kyllä osaa sitten ruotsia ja sitten sen oppii englantia ja saksaa vaikka mitään. Mutta kyllä se jossain vaiheessa huomaa, että kyllä ne kaikki ovat muut kielet.
No vieraita.
Me olemme kuitenkin eri asemassa ehkä. Mutta sitä ei saisi niin kuin liotella. Mutta kyllä siinä on jotain. Päinvastoin myös. Jos joku indoeuroopalainen oppii suomea tai viroa tai unkaria, sitten hän huomaa, oi hitsi, tämä on aivan toinen. Ja se on muuten fenoglistikan yksi niin kuin tehtäviä maailmassa, että avartaa ihmisten silmäpiiriä ja sanoa, että näyttää niille, että katsokaa, täällä on vielä joku muu konsepti tai jotain. Mulla on hyvä esimerkki. Mulla on hyvä esimerkki. Sitä mä olen käyttänyt nyt viime kurssilla myös suomen kieliopin kolmannen vuoden opiskelijat kai. Sitten siellä sitten käsitellään niin kuin suomen kieliopin eri kysymyksiä. Sitten mä aloitan yhdellä lauseella, joka heidän täytyy sitten kääntää eilen kielelle.
No,
mä löysin sen lauseen. Se on siis sun elämästä poimittu. Se on yksi yhden artiklin otsikko. Ja se lause on, se oli yksi lingvistinen artikkeli, ja täytyy nyt ponnistella, se oli maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä. Neljä sanaa. Se on fantastinen lause. Ja nyt kuulee, yritäkää nyt kääntää se ruotsiksi tai englanniksi tai saksaksi tai venäjäksi.
Sano
se vie
kerran,
aikaa.
Maahanmuuttajataustaisten
helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä. Se on niin kaunis lause. Ja se kestää puoli tuntia, vaikka ne hollantilaiset, jotka on oppinut 3 vuotta suomea. Ne on ehkä ollut puolen vuoden Suomessakin, tai ehkä ei vielä, ne menee sitten vasta 3 vuodessa tai jotain. Kyllä ne osa ne sanat, tai on sanakirja olemassa, se voi katsoa. Jokainen tietää, mikä on maahan ja muuta ja taustaa ja innen ja kaikki on. Mutta se kestää. Sitten mä sanon, hoksaatte nyt, missä on asia. Ei sanoisa, vaan järjestystä, koska se on sitten aivan päinvastainen, mikä tulee sitten indoeurooppalaisessa kielessä.
Tiedän, kyllä.
Ihmetön. Se on vanha asia, mutta se on hyvä, että tiedostaa.
Onko se sitten ugrilaista, tämä tapa ajatella? Ja tämä, siis kielioppihan muistuttaa erehdyttävästi toinen toistaan Unkarissa, Virossa ja Suomessa, vaikka me ei kai hyvin ymmärretä toisiamme, ainakaan me maallikot. Mutta onko se kielioppi sitten sama kuin mentaliteetti tai tapa ajatella?
Niin, piti oikeastaan just mainita tosta, että, tai vähän niin kuin tuohon edelliseenkin liittyen ja tähän, mitä sä nyt just kysyit, että kuinka niin kuin eksoottinen tämä suomen kieli on ja minkälainen mentaliteetti siihen kytkeytyy. Että sehän liittyy ihan siihen niin kuin meidän kulttuuriseen kontekstiin, että suomen kieli on eksoottinen Euroopassa, että se tuntuu meistä eksoottiselta. Sen takia, että kun meidän koko kulttuurinen identiteetti on rakentunut näissä eurooppalaisissa verkostoissa, ja sitten taas Venäjä on meille ihan tuntematon paikka. Että Suomihan on, siis Suomen kielen itäpuolellahan periaatteessa niin kuin jatkuu tällainen ihan samantyyppinen kielimuoto. Sieltä tulee ensin karjalan kieltä vastaan, sitten tulee vepsän kieltä, sitten tulee mordvalaiskieli, ne ei ole kovin, tai siis ne on niin kuin yllättävänkin paljon muistuttaa Itämeren suomalaisia kieliä, eli suomea ja kavereita. Mutta se on vaan se, että kun nämä kielet ei ole, näillä ei ole niin kuin mitään asemaa meidän kulttuurisessa tietoisuudessa. Ne on niin kuin ihan vaan tällainen niin kuin eksoottinen niin kuin turhake. Niin sen takia niin ihmiset kokee jotenkin, että se suomen kieli on niin kuin kauhean erilainen ja kauhean eksoottinen, kun sille ei tässä eurooppalaisessa kontekstissa ole mitään.
Suomen kieli toimii yhtä hyvin kuin kaikki muutkin niin kielet. Silloin voi kirjoittaa kirjaa, tehdä radio-ohjelmia, että toimii ja tapella vaimon kanssa.
Sitten just tämä kysymys, että onko kieli sitten, tai kuinka erilainen se on ja minkälaista mentaliteettia se ilmentää ja minkälaista kulttuuria se tuottaa, niin mun mielestä se on niin, että kaikki kielet, siis ihan sama mikä kieli, niin niissä on kauhean suuri potentiaali tuottaa ihan tietynlaisia ajatuksia, tietynlaisia assosiaatioita ja tätä kautta muokata kulttuuria, mutta että luonnollisestikin kaikki ihmiset voi myös oppia kaikkia toisia kieliä, eli tavallaan ihmisten, niin kuin, että nämä kielet ei muodosta tällaisia muureja ihmisten ympärille, että kyllä on mahdollista niin kuin, ihan hyvin oppia ymmärtämään, miten hollantilaiset ajattelee, saksalaiset ajattelee ja kiinalaiset ajattelee, mutta että niin kauan kun äidinkieli on suomi tai niin kauan kun niin kuin, toimitaan lähinnä suomen kielen sisässä, niin sitten tietenkin mieleen tulee niin kuin, ennen kaikkea semmoisia assosiaatioita, semmoisia ajatuksia, jotka liittyy siihen suomeen. Se on ihan kaikilla tasoilla, että nyt sä puhut kieliopin tasosta, että tota, meidän kieli on vaikka tällaista synteettistä, että yhdessä sanamuodossa, yhdessä sanassa voidaan ilmaista kauhean paljon semmoista informaatiota, joka jossain toisessa kielessä vaatii useita sanoja. No, tämä on tietysti totta, ja meillähän on paljon muitakin tämmöisiä kieliopin ilmiöitä, jotka jollain tavalla eroavat muista kielistä, mutta ihan vaikka sanaston tasolla, että sä otat minkä tahansa sanan, niin sehän on selvää, että jo pelkästään se, että siellä on tietyt riimisanat, että sit voidaan tehdä jotain johdoksia ja kaikkea, se ohjaa ajatuksia tiettyyn suuntaan. Jos sulla on suomen kieli ja äidinkieli, niin periaatteessa ainakin on niin kuin mahdollista, että vaikka sanasta tukka tulee mieleen kukka ja sukka, mutta jos sulla on englanti vaan mielessä, niin tulee toisia assosiaatioita, että englanniksi tukka on kai hair, niin sitten se voisi assosioitua vaikka jänikseen, kun jäniski on hair. Et se on vaan niin kuin, ja nämä on niin kuin sattumanvaraisia, ei ne ole mitään tekemistä niin kuin kieliopin syvän historian kanssa, mutta että niillä on hyvin paljon tekemistä sen kanssa, että minkälaiseksi kulttuuri muodostuu, minkälaisia riimejä, assosiaatioita ihmisillä on, minkälaisia unia se näkee. Siis siinä mielessä niin kuin äidinkieli tietenkin niin kuin determinoi meidän ajattelua, mutta se ei kuitenkaan niin kuin määrää meidän ajattelua sillä tavalla, että kun meillä on joku tietty äidinkieli, niin me ei mitenkään voitaisiin ajatella toisella tavalla. Totta kai, opiskelee vaan toisen kielen ja alkaa paukuttaa.
Tai unohtaa sen ensimmäisenkin, niin sekin niin toimii. Kyllä. Mulla on sellainen, no sano sinä ensin, Cornelius, sulla se oli tähtä Kuopissa.
Ei ollut. Yksi lisäys vielä, yksi toinen hyvä esimerkki, että miten erikoinen se on, mikä Janne sanoi, että koko rakenne on vähän toisenlainen. Siitä mä olen sulle kertonut jo vuosi sitten. Yksi kollega, yksi historioitsija, täällä suomalainen historioitsija, kirjoitti Viron historian, Viron poliittinen historia. Paksu kirja, ja sillä on omistuskirjoitus. Muistatko? Se on koostuu kahdesta sanasta. Historiansa jaksaneilla.
Historiansa jaksaneille.
Yritän nyt kääntää se johonkin toiseen kieleen. Se on aivan mahdotonta. Tai on se mahdollista kyllä, mutta se vie aikaa ennen kuin se. Siinä on kahdessa sanassa on taas erittäin paljon.
Te tiedätte, että kun Suomesta kääntää jollekin indoeurooppalaiselle kielelle, niin se käännös on 10-20% pidempi, koska ne on analyyttisiä kieliä, paljon pikkusanoja ja tyhjä käyntiä niiden välissä. Mulla on sellainen populääritieteellinen teoria, että suomen kieli on kehittynyt Suomessa. Täällä on istunut jotkut porukat nuotioidensa ympärillä ja oli kylmä ja pimeä. Täällä oli 200 000 järveä, toinen mokoma saaria, -40 astetta, tosi vähän ihmisiä, pitkiä välimatkoja. Niin tänne on kehittynyt kieli, joka hukkaa mahdollisimman vähän energiaa. Kun on pakkasta, niin sä et rupea 5 minuuttia lörpöttelemään. Sen takia suomalainen smalta, mitäs jätkä, paas kaksi tässä. Niin te kaksi itse juuri teitte kahvilassa ennen kuin tultiin tänne studioon. Loistava esimerkki. Ja sen takia täällä voidaan sanoa, että lienee nukkuvinaan. It looks as if he or she pretends to be asleep. Siis, tämä suomen kieli, se kielioppi on niin uskomaton kompressiomekanismi, niin kuin MP3 tai JPEG. Se pitäisi tulla Fraunhofer-instituutista suomen kieliopin. Ja nyt mä tulen to the point. Sellainen kielihan kehittyy tietyissä oloissa ja tiettyyn tarpeeseen. Ja se porukka, joka on keksinyt tämän proto-ugrilaisen kieliopin tavan nähdä maailma, on päättänyt, että meitä ei kiinnosta, onko tuo mies vai nainen. Meille riittää hän. Sehän on ugrilaisten kielten yksi iso ero verrattuna indoeurooppalaisiin. Ja nyt kysyn, mitä se tekee ihmisille, tai mitä se kertoo kulttuurista, niin kuin yhteisestä algoritmista, kun on esimerkiksi 3 valtion kieltä ja sitten muutama eksootti vielä pitkin Volgaa, joiden ajattelussa ei ole instrumentteja. 2 suomalaista pystyy keskustelemaan 3. henkilöstä, kävi neille lääkärissä, se sanoi sitä, se teki tota. Ja ketään ei kiinnosta, että oliko se lääkäri mies vai nainen. Saksaksi
niin,
tuli
missä
se
on
heti.
Se ongelma? Sehän, sillä tavalla kommunikaatio on paljon yksinkertaisempi.
Sitä paitsi se ei ole kovin tavatonta, että eikä se ole kovin arktista tai tollaista, että esimerkiksi Turkissa on sama juttu, vaikka siellä on vähän erilaiset nämä maantieteellis-fysikaaliset olosuhteet.
Turkin kielessä ei ole genusta myöskään.
Ei ole. Ei ole.
Kuinka se synkkaa islamin kanssa sitten?
No, en nyt osaa tohon sanoa, mutta voin vain todeta, että eihän kaikki turkkilaiskielten puhujat ole islamin uskoisia. Turkillahan on lähisukukieliä ympäri Siperiaa, ja siellähän on kaiken näköistä shamanismia sun muuta. Mutta että tarkoitan vaan, että tämä piirre, että ei ole genusta, niin sehän on aika yleinen maailmankielissä. Mutta sen sijaan tietenkin...
Mutta ei Euroopassa.
Niin, no Euroopassa.
Indo-eurooppalaisessa kielessä niin. Ei ole, mutta se on vain yksi... Monista.
Mutta indo-eurooppalaiset kielet koloniaaliaikakauden takia ovat pakettina tämän planeetan puhutuin kieliryhmä, jopa mandarin Kiina jää kirkasti kakkoseksi ja hindi.
Kyllä. Siis siinä mielessä tosiaan on niin kuin Cornelius tuossa aikaisemmin sanoi, että suomalaisugrilaiset kieli on tässä nimenomaan kielitieteen kentässä hyvin tärkeä rooli sen takia, että kun vaikka suomalaisugrilaisia kieliä tosiaan puhuu se vain 23 miljoonaa, niin kuin sanotaan, vaikka se on tietysti ihan suhteellisen huomattava määrä ihmisiä, mutta että kuitenkin pienehkö verrattuna sitten johonkin isoihin kielikuntiin, niin kuitenkin tämä kielikunta sattumoisen tunnetaan, niin sen historia tunnetaan aika hyvin, ja nämä kielet on kohtuullisen hyvin dokumentoitu, ja ainakin aika monet niistä, ja voi melkein sanoa, että tämä on niin kuin toiseksi parhaiten tunnettu kielikunta, tai ainakin niin kuin kuuluu niin kuin muutaman parhaan joukkoon. Ja just sen takia niin täällä on tässä kielitieteen kentässä paljon suurempi ikään kuin merkitys kuin voisi ajatella näistä puhujamääristä, että koska sitten jos joku ihminen tuntee vaikka tätä historiallista indo-eurooppalaista kielen tutkimusta ja osaa sitten jotain italiaa ja ranskaa analysoida latinan pohjalta ja arvioida sitten sitä, miten latina suhtautuu kreikkaan ja liettuaan sanskriittiin ja tällä tavalla näin, niin sitten jos hän lisäksi tuntee jotain toista kielikuntaa edes hieman sen niin kuin ominaispiirteitä ja kehitystä, niin se on sitten aika todennäköisesti suomalais-ugrilainen kielikunta.
Itse suosittelen. Fenno-ugristiikan tajuntaa avartavana aineen.
Se on tiedettä avartava ja totta kai tajuntaa avartava. Niin,
kuinka paljon te joudutte politiikan kanssa tekemisiin? Esimerkiksi viime aikoina Unkarissa on tapahtunut kummia muutenkin ja EU joutuu miettimään, että pitäisikö antaa vielä isompi varoitus tai kenties jopa tehdä jotakin. Että
aika vähän. Siis jokainen täytyy itse päätä, kuinka paljon haluaa. Se voi tietysti tapahtua, että joku radiosta joku soittaa ja kysyy jotain. Ja sitten me voimme sanoa, että emme tiedä asiasta mitään. Tai sitten mainita, että siellä istuu joku asiantuntija. Mutta en mä itse oikeastaan niin kuin, paljon sen.
Sun erikoisala on Viro, täytyy vielä sanoa.
On, juu, kyllä sekin. Tapahtuu, että joskus joku haluaa tietää jotain Viroa kohtaan. Ja sitten kyllä mä vastaan, mutta ei se hyvin usein ole oikeastaan. Siis politiikka, mutta se riippuu siitä, tai kun se ei kiinnosta mua. Kun mulla on tutkija ja opettaja ja kirjallisuus ja kaikki on paljon, paljon kiinnostavampaa kuin politiikka.
Täytyy tiedä, mainita, kyllä mä, että sä kirjoitit 2 vuotta sitten 1200-sivuisen Viron kirjallisuushistorian saksaksi. Eikö niin?
Joo, mutta 869 sivua vain.
Hupsista. Nyt ja taas fabuloin.
7 vuotta sitten jo.
No, niin. Mutta sinne
päin. Sekin on tärkeää muuten, että jos joku tuli ulkoa ja käsitelee noita kirjallisuuksia, ja että virolaiset itse näkevät, että aha, siellä ulkoakin katsotaan meitä ja tuo sitten uusia mielipiteitä, ja ilmeisesti nyt se käännetään viroksikin.
Se on varmaan aika hyvä merkki, että jos se käännetään Viron kielelle, niin se taitaa olla hyvä. Puhutaan Unkarista hetkeksi. Unkarissa oltiin aina traditionaalisesti kamalan ylpeitä siitä, että ei ollakaan yksin. Meillä on vielä Suomi ja Viro.
Ei aina kuule.
Viime aikoina.
Ennen sitä aika oli samanlainen tilanne kuin nyt.
Kerro.
Silloin kun se oli se turkkilaisteoria, että 1800-luvulla unkarilaisethan eivät halunneetkaan olla sukulaisia saamelaisten ja suomalaisten kanssa.
Kuinka he sitten
oli sivistymättömiä kansoja siellä pohjoisessa?
Mun mielestä se on niin, että Unkarin historiassa tämmöinen niin kuin suomalais-ugraalaisen kieliyhteyden kieltäminen on tämmöinen pysyvä teema, että se tulee aina uudessa kontekstissa takaisin. Ja se on silleen musta ihan ymmärrettävää, että niin kuin jos vertaa vaikka Suomea ja Unkaria tässä suhteessa, niin Unkarillahan ei ole lähisukukieliä. Elikkä suomalainen kuitenkin todennäköisesti elämässään jossain vaiheessa näkee edes pikkasen vaikka Viroa. Ja sen lisäksi on olemassa esimerkiksi karjalan kieli. Ja Suomen murrediversiteettikin on aika iso, eli meillä on aika niin kuin huomattava variaatio tavallaan tämmöistä Suomen tyyppistä kieltä, jonka kanssa jokainen joutuu tekemisiin. Ja esimerkiksi tämä Suomen ja Viron yhteyshän on sitä luokkaa tai sen tyyppinen, että ei kukaan tutkija koskaan menneisyydessä ole todistanut, että ne ovat sukukieliä. Et mun nähdäkseni se on ollut aina kaikille ihan selvää. Et varmaan jo keskiajalla, kun ihmiset seilasivat Turusta Tallinnaan, niin ne on ymmärtänyt, että nämä on vähän niin kuin saman kielen kaksi tämmöistä varianttia. Ja vähän samalla tavalla niin kuin arvelen, että tuskinpa kukaan lingvisti on koskaan todistanut, että esimerkiksi Italia ja Espanjan sukukieli. Et se on vaan niin kuin ihan itsestään selvää, että ne on. Että ne nyt vaan on niin kuin saman niin kuin historiallisen kielimuodon vähän niin kuin eri variantteja. Mut kun Unkarilla ei ole tämmöisiä lähisukukieliä ja se on vaan siellä niin kuin todellakin keskellä näitä slaavilaisia ja germaanisia kieliä tämmöinen paketti, jota puhutaan vaan Unkarissa. Sen avulla ei voi ymmärtää yhtään mitään muuta kieltä ja kukaan ei voi ymmärtää yhtään siitä. Ja sitten nekin mitkä olisi tavallaan Unkarin läheisimpiä sukukieliä, niin niitä puhutaan tuolla Länsi-Siperiassa ja aika pienissä porukoissa. Keskiverto unkarilainen ei varmaan koskaan joudu niiden kanssa hirveästi tekemisiin. Niin sitten tämä tämmöinen tilanne just ruokkii semmoista ajatusta, että tämä on varmaan ihan kukkupuhetta tämä suomalais-ugrilainen kieliyhteys, että kyllä tässä nyt varmaan täytyy olla joku toinen selitys. Mutta tietenkin asia on niin, että jos Unkarin kieli löydettäisiin nyt, että jos se olisikin joku Papuan viidakossa ollut tuommoinen pikkukieli, jota nyt täällä alettaisiin kuvaamaan, niin totta kai kuka tahansa koulutettu lingvisti niin näkisi siitä 5 minuutissa, että tämä on nimenomaan suomalais-ugrilainen kieli. Et se on, niin kuin, se on siis se sen kielen sukulaisuus suhteessa Suomeen on mun mielestä erittäin ilmeinen. Se on niin kuin aivan samanlainen tieteellinen fakta kuin se, että maa kiertää aurinkoa. Et vaikka nyt mikä poliittinen niin kuin visio siihen päälle vedettäisiin, niin ei se sitä niin kuin tosiasiaa voi mitenkään muuttaa. Mutta ihmisethän tietysti uskoo, mihin uskoo, että eihän niitä nyt ehkä tosiasiat niin hirveästi kiinnosta muutenkaan.
Sun mielestä, Janne, kuinka vakavasti oikeistotahot Unkarissa yrittää nyt tällä hetkellä rakentaa tätä skyyttimyyttiä uudestaan, kun ugrilaisuus ei kelpaakaan, niin haetaan jotain suurempia sankareita. Ja itse asiassa me ollaan kaikki Genghis Khanin jälkiläisiä, jos genetiikkaa tutkitaan.
Niin, no siis siinähän on unkarilaisten kohdalla, niin siinähän on tietysti se tausta, että se niiden unkarilaisten kulttuurihan on tämmöinen aron ratsastajakulttuuri alun perin ollut, ennen kuin ne asettu asumaan ja viljelemään maata sinne Karpaattien altaaseen. Ja tietysti tämä tämmöinen Euraasian arojen mobiilit nomadit, niin nehän on olleet siis pääosin turkkilaiskieliä puhuvia ja sitä ennen iranilaisia kieliä puhuvia. Ja totta kai unkarilaisten se kulttuuri avautuu nimenomaan tästä kontekstista. Mutta toinen asia on tietysti se, että ne on puhuneet näitä ugrilaisia kieliä. että siinä mielessä niin onhan siinä skyyttimyytissä niin kuin tämmöinen jonkinlainen tosiasiallinen pohja. Että siinä on vaan se, että siinä sotketaan kielelliset ja muut historialliset asiat. Mutta mun käsittääkseni se on aina niin, että niin kuin tämmöisessä kansallismytologiassa on niin kuin jotain tosiasioitakin pohjalla. Että harvemmin ne nyt aivan niin kuin katteettomia on, mutta sitten niissä on aina hirveästi jotain liioittelua ja tämmöistä kontekstien sekoittamista ja tämän tämmöistä. Semmoistahan se nationalismi on mun mielestä kaikkialla muuallakin.
Kontekstien sekoittamista.
Niin.
Joo, hyvä. Hieno analyysi, 2 sanaa. Historiansa jaksaneille, tämä täytyy muistaa. Puhutaan Suomesta. Missä määrin Suomessa on kieltä, kulttuuria ja nationaalista vyyhtiä, mytologia käytetty hyväksi tämän kansan ja valtion rakentamisessa? Jos ajatellaan esimerkiksi Kalevalaa, tai siis aloitetaan näin päin, että Euroopassa lähes jokainen valtio on joskus ollut suuri imperium. Saksa on yrittänyt, Ranska yritti, Venäjä yritti, jopa Tanska oli aika iso, Puola oli hiton iso, roomalaiset oli. Ja Suomi on kansakunta ja kulttuuri ja valtio, kansallisvaltio, joka ei ole syntynyt sotimalla, koska täällä ei ollut militaarista voimaa, sotilaallista poveria, ja se ei syntynyt rahalla, ostamalla tai myymällä, niin kuin Saksan tekniikka toimii. Eli Suomi on syntynyt tuommoisesta kulttuuriseparatismista, että muutama ukko, pahan tuulinen istui Camp Hotellissa ja päätti, että mehän tehdään tästä nyt kulttuuri, vai kuvittelenko mä oikeaan suuntaan?
Suomi ei ole ainoa. Tšekki on syntynyt samalla tavalla.
Kaikki, ja mun mielestä kaikki valtiot niin kuin Jäämeren ja Balkanin välillä. Siis sehän tämä tämmöinen itä-eurooppalainen transiitiovyöhyke. Hmm. Että nämä isot valtiot, mitkä sä mainitsit, jotka on entisiä imperiumeja, niin nehän on kaikki siellä Länsi-Euroopan, niin kuin mitä lännemmäksi mennään, sitä vanhempia, perinteisempiä imperiumeja ollaan. Britti, Ranska, Espanja on nämä vanhimmat tietenkin. Ja sitten tämä teidän Saksa, niin sehän on just tämmöinen valtio, joka on kokenut tämmöistä eräänlaista traumaa siitä, että se on tarpeeksi aikaisin luonut tämmöistä kunnon imperiumia, ja on sitä sitten pitkin 1900-lukua yrittänyt korjata sitä ongelmaa, ja sen jälkeen sitten korjata niitä ongelmia.
Tämä teidän Saksa.
Niin, ja sitten sen jälkeen korjata niitä ongelmia, mitä siitä hommasta syntyi. Mutta sitten kun mennään Saksasta taas itään, niin on tämmöinen vyöhyke tällaisia nuoria kansallisvaltioita, jotka oikeastaan kaikki on syntynyt niin kuin tällaisen, kun mainitsit nyt Hegelin, niin hegeliläis-herderiläisen niin kuin nationalismin niin kuin ideologian pohjalta ja nimenomaan tämmöisenä älyllisinä prosesseina, älyllisinä projekteina, että porukat on tosiaan istuneet siellä kämpissä ja kelanneet näitä hommia. Ja niinhän se on tietysti mennyt Virossakin ja niinhän se on mennyt Latviassa ja Liettuassa ja Ukrainassa ja Romaniassa ja Tšekissä ja sitten tietysti koko tämä Jugoslavia, sehän on kanssa vastaava ne valtiot, mitkä siellä nyt on. Niin.
Tähän päivän mennessä vielä kyllä se tapahtuu koko ajan. Että joku porukka hoksaa, että emme ole sitä, emme ole sitä toista.
Sä viittat siihen, että venäläisiä emme ole, ja ruotsalaisia. Ja
tässä suhteessa mun mielestä Viro on niin kuin fantastinen esimerkki, varmaan Cornelius voisi jotenkin kommentoidakin, kun Virossahan siis ihmiset on virolaisia, siis eestlaset, mutta että tämä eestlaset termi, niin tämähän ei ole missään murteessa tai kansankielessä koskaan ollut mikään etnonyymi.
Ei se ole lainattu Saksasta.
Se on otettu ihan Saksasta, ja siis vielä 1800-luvun loppuun asti, niin nämä virolaisethan on ollut kaikki omasta mielestään, ne on käyttänyt vain erilaisia, siis tämmöisiä etnonyymejä tai kansallisuuden nimityksiä, että maarahvas, siis niin kuin maan ihmiset tai jotain tämän tyyppistä maan kansa.
Mutta eestlaset tarkoittaa asukas.
Niin. Ja yhtä äkkiä sitten, niin kuin 1800-luvun nationalismin myötä, niin ne omaksui tämmöisen saksankielestä lainatun etnonyymin, ja kaikki alkoi uskoa, että okei, me ollaankin nyt tämmöisiä, me ollaan niin kuin eestiläisiä, ja nyt se on tosi hyvin mennyt läpi, että nyt kaikki sen tietää, ja kaikki niin kuin on omaksunut sen, siis on liput ja euroviisut ja urheilukilpailut, ja se on noin hyvin mennyt läpi. Suomessakin tietysti sama tilanne, että eihän Suomessakaan 1800-luvulla ihmisten valtaosa, eihän niillä ollut mitään suomalaista identiteettiä, mutta sentään voi sanoa, että se on jostain identiteetistä ikään kuin laajennettu ja rakennettu, että se suomalaisuushan on ollut alun perin tätä Turun ympäristön niin kuin porukkaan olleet suomalaiset, ja siitä se on jotenkin niin kuin laajennettu sitten koskemaan muitakin maakuntia siten, että hämäläiset ja pohjalaiset ja karjalaiset ja lappilaiset ja muut, niin nämäkin on sitten eräänlaisia suomalaisia. Että se on sen jonkinlaisen maakuntaidentiteetin laajentu, mutta Virossa se on kokonaan ikään kuin tämmöinen inventoitu identiteetti. Että se on fantastinen esimerkki nationalismin voimasta.
Millaisia negatiivisia lieveilmiöitä siellä sitten on?
Niitä, jos kansa on riittävän pieni, sitten ei ole niitä negatiivisia oikeastaan, koska nehän eivät voi kenellekään tehdä miten pahaa.
Tämä on aika mielenkiintoista. Nationalismi on ok, kunhan kansa on riittävän pieni.
Se on defensiivinen nationalismi. Ja on olemassa offensiivinen ja defensiivinen. Ja Suomi ja Viro, heillä on defensiivinen nationalismi oikeastaan.
No mä oon oikeastaan nyt vähän eri mieltä kyllä tosta. Mun mielestä se on niin, että just nämä kansallisvaltiot tässä Euroopassa ja nyt ehkä erityisesti tässä ikään kuin Itä-Euroopan vyöhykkeen Suomi ja Viro ja nämäkin kuuluu, niin nämähän on toiminut tämmöisinä niin kuin kulttuurin aikamoisena homogenisoijina ja ne on aika paljon hävittäneet kulttuuridiversiteettiä. Totta kai sitä on hävinnyt kaikkialla muuallakin, mutta jos nyt ajatellaan vaikka Saksaa, niin Saksahan on kuitenkin koko ajan säilyttänyt tämmöisen niin kuin regionalistisen luonteensa ja tietysti ehkä johtuen siitä, että ne yhtenäisvaltion luomisyritykset Saksassa on niin kuin niin patologisen epäonnistuneita, niin sitten tavallaan se on niin kuin tähän päivään asti säilyttänyt semmoisen luonteen, että jossain on vähän katolista kulttuuria ja jossain on niin kuin kontakteja ranskalaisia toisaalla sitten slaaveihin ja yhdet on protestantteja ja niin edelleen, että se on kaiken näköistä. Kun sen sijaan siis tämmöisissä Suomen tyyppisessä valtiossa, jossa meillä olisi kuitenkin edellytyksiä aika tämmöisen, niin kuin, tai aluehan on kulttuurisesti hyvin diversi, niin sitten kuitenkin nationalismi on niin kuin luonut tämmöistä kuvaa siitä, että kaikkialla asuu jotain suomalaisia, niillä on samanlainen suomalainen kulttuuri. Samalla on sitten hävitetty murteiden eroja, vähemmistökieliä Suomen kohdalla, nyt lähinnä se on karjalaa ja saamea, ja koska Ruotsillahan on ollut niin kuin ikään kuin tämmöinen eräänlaisen enemmistökielen asema, jos kohta tietysti ruotsalaisuuskin on heikentynyt Suomessa. Mutta jos ajatellaan, mennään se 120-130 vuotta taaksepäin, niin kyllähän vaikka Helsinki on ollut silloin paljon kansainvälisempi, monikielisempi kuin nyt. Siis että,
no se on totta,
ja nyt me puhutaan niin kuin jostain tämmöisestä, niin kuin, että pitäisi tulla monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä, sitä sun tätä. Mutta kaikki tämähän oli täällä jo kertaalleen. Sen jälkeen tuli tämä kansallisvaltioiden niin kuin homogenisaatio, joka ei nyt mun mielestä ollut yksinomaan positiivinen asia. Ja sama kyllä pätee mun mielestä Viroon. Että kyllähän sielläkin...
Ei varmasti se, siinä mielessä ollut oikeassa.
Ja, Suomen luomisprosessissahan oltiin niin nälkäisiä, että omaa kulttuuria piti saada joka puusta, joka kiven alta. Tiesittekö muuten, että virallisen tiedon mukaan Jean Sibelius oli se ihminen, joka löysi Suomesta ensimmäiset kalliomaalaukset. Vitreskillä kävelyllä kavereiden, arkkitehtikavereiden luona, näin kertoo legenda. Mun tuli mieleen tästä sellainen tieteenhaara, joka on vielä pienempi kuin fenno-ugristiikka, eli fenno-egyptologia. Ja teidän arvostettu kollega Sigurd Wettenhovi Aspa, jonka teorian mukaan, vähän toista sata vuotta vanha teoria, että koko maailman sivistys on itse asiassa Suomesta lähtöisin ja kaikki kielet ovat kehittyneet suomen kielestä. Kun suomalaiset menivät Egyptiin, rakensivat siellä pyramidit ja sieltä lähtivät opettamaan koko maailmalle sivilisaatiot. Ja Berliini, se oli alun perin perälinna. Ja mitä näitä
Leipzig.
Että erittäin huvittavaa. Ja tuosta Wettenhovi ja Aspasta nyt kukaan ei tiedä vieläkään, oliko se nyt parodia vai uskoiko se itse siihen. Mutta tärkeähän on sen takia, että silloin kun hän eli ja teki tätä parodiaa tai tutkimusta, silloin oli tilausta. Suomi etsii itseään niin isosti kuin suinkaan pystyi. Kuinka paljon te olette nyt enää mukana rakentamassa identiteettiä, kulttuuria?
Siis Wettenhovi Aspallahan oli yksi sellainen aspekti, mikä mun mielestä olisi ihan hyvä, ehkä nykyisessäkin akatemiassa joskus muistaa. Tarkoitan, Wettenhovi Aspahan ei koskaan toiminut missään yliopistossa tai akatemiassa.
Ehkä hyvä näin.
Hänhän oli vähän tällainen ikään kuin itsenäinen toimija, mutta hänen toiminnassaan oli mun mielestä tämmöinen mukava niin kuin kokonaistaideteoksen aspekti, että hän keksi nämä teoriat ja sitten hän kuvitti ne, piirsi siis nämä kuvat niin kuin Väinämöisistä ja pyramideista ja niin kuin, se oli tämmöinen, niin kuin, että se oli samaan aikaan ikään kuin intellektuaalinen ja esteettinen projekti ja tietenkin, jotta fenno-ugristiikka tai mikä tahansa niin kuin tieteen haara voisi rakentaa jotakin ihmisten identiteettiä, niin sehän edellyttää sitten sitä, että se esiintyy kombinaatiossa ikään kuin filosofisten ja asioiden ja taiteen ja tällaisten kanssa. Ja musta tuntuu, että se syy, minkä takia nyt tieteet ei ehkä hirveästi voi rakentaa ihmisten maailmankuvaa, niin on just se, että eletään tämmöisessä maailmassa, jossa on siististi niin kuin päätetty ja eroteltu ja raja-aidoin demarkoitu toisistaan, että tässä on tiede, tuossa on taide, tuossa on uskonto, tässä tieteen ammattilaiset, tuossa taiteen ammattilaiset, tuossa uskonnon ammattilaiset, tässä tieteellinen tilaisuus, tuossa taiteellinen tilaisuus ja niin edelleen. Että se tavallaan se henki, missä kansakuntia luotiin silloin 1800-luvun loppupuolella nationalismin oloissa, niin siinä oli nimenomaan tämmöinen ikään kuin tieteellisten tosiasioiden ja esteettisen kokemuksen fuusio. Ja tietysti jos me mennään nyt tällä hetkellä sitten jonnekin Kiinaan tai Intiaan tai tällä tavalla, niin eihän siellä edelleenkään ole sellaisia asioita kuin tiede ja taide ja uskonto niin kuin tällä lailla toisistaan siististi eroiteltuna. Tämähän on tämmöinen länsimainen itsepetos, että se on näin. Että siinä mielessä, siis itse olen ihan puhdas tiedemies ja teen tutkimusta, enkä niin kuin halua mitään niin kuin nationalistisia tunteita lietsoa, mutta että uskon siihen, että jotta jokin asia olisi maailmankatsomuksellisesti merkityksellinen, niin siinä täytyy olla myöskin tällaisia elämyksellisiä aspekteja.
Jos mä antaisin teille paljon rahaa ja hienon paikan ja sanoisin teille, että arvoisat professorit, tässä on teille hitosti rahaa ja hienot tilat, saatte nyt tutkia ihan mitä haluatte, resursseista ei tarvitse keskustella, rahaa piisaa, niin mitä menisitte tutkimaan?
No oikeastaan sitä samaa, mitä mä nyt täällä hetkellä tutkinkin, vain että sitä olisi vielä enemmän niin kuin vapauksia ehkä. Kyllä mä varmasti jatkaisin sitä työtä, eli tutkisin pienempiä kulttuuria, kieliä, vähemmistöjä ja miten niillä käy ja niin poispäin. Eli mä en usko, että muutuisi paljon.
Mitä mä haen on sellaista, että onko olemassa jotain, mitä pitäisi kiireen vilkkaa tutkia? Joku heimo, joka kuolee ihan kohta pois, joku kieli tai...
Varmasti Kanadassa elää viimeinen liiviläinen, joka on 103.
Kanadassa elää viimeinen liiviläinen.
Joka on 103 ja sitä... Täytyy vielä tutkia sitä kieltä niin kauan kuin voi.
Mutta ylipäänsä niin mun mielestä, niin, mitä nyt kiireen vilkkaa pitäisi tehdä, niin pitäisi tietenkin kerätä näistä erilaisista kieliyhteisöistä kaikkea tällaista etnografista informaatiota, kun se vielä on mahdollista. Et sehän tuntuu aika hassulta, että 1800-luvulla, kun tämmöinen antropologinen kenttälingvistiikka kehittyi, niin silloin nämä Sjögrenit ja Kastrenit ja Lönnrotit ja kumppanit niin kirjoitti usein, että nämä kansat ihan just kohta kuolee, katoaa. Sjögren kirjoitti vepsäläisistä, että kohta ei ole vepsäläisiä ja hanteista ja manseista kirjoitettiin tätä. Ja nyt on vuosi 2013 edelleen elää vepsäläisiä, hanteja ja manseja ja kaikkea, mutta totta kai ne on niin kuin koko ajan heikentynyt ja tämä ennuste siitä, että nämä kansat ja kielet saattaa olla kuolemassa, niin sehän ei ole niin kuin varmaankaan väärä, mutta että se on vaan osoittautunut, että se prosessi on hitaampi kuin ajateltiin. Että olisi tietysti tärkeää tallentaa näitä perinteisiä puhujayhteisöjä ja niiden tietoa, mutta sitten kyllä mun mielestä olisi tärkeää myös niin kuin revitalisoida näitä kieliä, eli luoda semmoista maailmankuvaa, että nähtäisiin kulttuurin diversiteetti tämmöisenä arvona ja nostettaisiin pienten kielten puhujien itsetuntoa ja kielten prestiisiä ja saataisiin ihmiset ajattelemaan niin, että jos aikaisemmin ajateltu, että niin vepsän kieli ei oikein kelpaa mihinkään, kun Venäjää tarvitaan koulutuksessa ja työelämässä ja tällä tavalla ja kaikki muutenkin toimii venäjäksi. Niin ruvettaisiin ajattelemaan, että päinvastoin, että just sen takia, kun vepsän kieltä puhuu vähän ihmisiä, niin se onkin tosi tärkeää. Ja just sen takia kaikki siihen kieleen liittyvät kulttuuriset assosiaatiot ja muut onkin semmoiset, että ne pitää säilyttää ja sitten jo ihan tietoisesti säilyttää.
Kielidiversiteetti on niin kuin biodiversiteetti.
Hyvin sanottu. Kielidiversiteetti ja kieliä puhutaan noin 5000 tällä hetkellä. Tässä oli yksi niistä. Meidän täytyy arvoisat professorit Cornelius Hasselblad ja Janne Saarikivi lopettaa tähän. Silloin kun mä tulin Suomeen, täällä oltiin kauheasti huolissaan, että suomen kieli häviää ja nyt kun me liitytään Eurooppaan.
No, saksalaisetkin ovat huolissaan siitä, että saksalaiset häviävät.
Voi, olkaamme kauheasti huolissamme kielistämme. Arvon vierat, kiitoksia, kiitos tekniikalle, kiitos teille hyvät kuuntelijat.
Kiitoksia.
Und tschüss.